Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της νήμασιν ζωή χαρισάμενου.
Χριστός ανέστη. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά? Τότε θα συνεχίσουμε με κάτι άλλο. Νομίζουμε πως ο Ευαγγελικός Λόγος, που είναι η βάση της πίστης και της ζωής μας, έχει πολλά να μας δώσει. Οπότε θα αντλήσουμε από τον Ευαγγελικό Λόγο της Κυριακής που αναφέρεται στην θεραπεία του τυφλού. Να δούμε μερικά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, θα ρούμε. Λέει ότι ο Κύριος συνάντησε κάποιον τυφλόν και τον ρώτησαν οι μαθητές ποιος αμάρτησε για να είναι τυφλός. Και λέει ο Κύριος πως δεν αμάρτησε κανένας, παρά αυτό έγινε για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Και ο τρόπος της θεραπείας ήταν λίγο παράδοξος. Δηλαδή ο Κύριος πήρε χώμα, έκαμε πυλόν και το έβαλε στα μάτια του και του είπε να πάει να το πλύνει στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ. Έκανε υπακοή ο τυφλός και μετά, εφόσον ένυψε τα μάτια του από τον πυλόν, άρχισε να βλέπει. Ο τυφλός, ο οποίος εκγενετήσει το τυφλός. Και μετά υπήρξε απορία στον λαό, πως είναι δυνατόν αυτός που γεννήθηκε τυφλός να βλέπει. Και κάποιοι άρχισαν να πιστεύουν πως κάποιος άλλος είναι και προσπαθούσαν να διαπιστώσουν, να διασταυρώσουν αν όντως ήταν αυτός. Οι άνθρωποι θρησκευτικοί της εποχής εκείνης, οι Φαρισαίοι, μπήκαν σε αυτήν τη διαδικασία να μάθουν και αυτοί πώς σε θεραπεύτηκε και ποιος τον έκαμε καλά. Και είναι σημαντικό να δούμε την στάση των Φαρισαίων, γιατί μεταφράζεται η στάση τους ως ένας τρόπος σκέψεως, ως ένας τρόπος πίστεως, ως ένας τρόπος προσέγγισης της θρησκευτικής ζωής, ως μια στάση ζωής, στην οποία πολλάκις μπορεί να συμμετέχουμε και εμείς. Οι Φαρισαίοι λοιπόν ξεκινούν να διερευνούν, να διερευνήσουν το πώς έγινε καλά και ποιος τον έκανε καλά. Και αυτό όχι από διάθεση να ανακαλύψουν την αλήθεια, την πραγματικότητα, όχι από αγνακίνητρα, αλλά από τον τραυματισμένον εγωισμό τους, πως είναι δυνατόν να θεραπευτεί κάποιος έξω από αυτούς. Πως είναι δυνατό να θεραπεύσει κάποιος έξω από το δικό του κύκλο. Δηλαδή πως υπάρχει δυνατότητα ιάσεως πνευματικής προκοπής έξω από τον χώρο τους, έξω από τον κύκλο τους. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο, μια πρόκληση και ένα τραύμα στον άνθρωπο που θεωρεί ως αποκλειστικότητά του των Θεών το να υπάρξει θαύμα, να υπάρξει πρόοδος, να υπάρχει πνευματική ανάπτυξη έξω από το δικό μας κύκλο, έξω από το δικό μας χώρο, έξω από τα δικά μας δεδομένα. Οπότε θέλοντας κανείς να διαφυλάξει τα δεδομένα του, την αποκλειστικότητα της αλήθειας που διακηρύσει πως έχει, πρέπει να βρει κάτι που να διαψεύδει αυτό το γεγονός του θαύματος. Και ξεκινάει μετά τη διεργασία της διάκρισης, να διακρίνει πώς έγινε το θαύμα, με ποιον τρόπο έγινε, ποιος το έκανε και πόσο αληθινά είναι θαύμα. Αλλά ο τρόπος που επιχείρησαν οι Φαρισαίοι να διακρίνουν την αλήθεια ήταν καθαρά σχολαστικός τρόπος, καθαρά ορθολογικός τρόπος, αλλά όχι ένας τρόπος πνευματικός που μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα και να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα. Έχουμε δύο τρόπους προσέγγισης της πνευματικής ζωής, της ζωής γενικά. Ο τρόπος ο μαθηματικός, ο τρόπος ο έξυπνος, όπου προσπαθώ σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα, σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη, σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει, να ενεργοποιήσω την οξύτητα του νοός μου για να αντιληφθώ και να διακρίνω τα πράγματα. Και υπάρχει και ο άλλος τρόπος, ο τρόπος που θέλει ο Θεός, ο τρόπος που αληθινά είναι κριτήριον διακρίσεως, που είναι όχι η οξύτητα του νοός, αλλά η ταπείνωση της καρδίας. Η εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού και όχι στις δικές μας δυνατότητες. Η προσευχητική δηλαδή διάσταση και διάθεση. Που η προσευχητική διάθεση και διάσταση δηλητεί ότι τον Θεόν εμπιστεύομαι για αυτό που θέλω, που δηλώνει πως η χάρις πιστεύω ότι πρέπει να αποκαλύψει και όχι η δική μου δύναμη. Πολλές φορές παρουσιάζονται αυτές οι προκλήσεις στη ζωή μας. Έρχονται άνθρωποι και μας καταθέτουν τα προσωπικά τους. Είναι δυνατόν και εμείς να ερευνούμε τον εαυτό μας. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο διπλός τρόπος προσέγγισης. Ο τρόπος ορθολογικός, που δεν σημαίνει ότι η λογική είναι κάτι κακόν. Ασφαλώς κάτι κακό δεν είναι. Είναι κάτι ευλογημένο. Αλλά όταν λέμε ορθολογισμός εννοούμε την προσπάθεια να ερμηνεύσω το μυστήριο της ζωής με καθαρή λογική. Και ξέρετε, και το κίνημα του πουριτανισμού αυτό είναι, η καθαρή λογική. Να προσπαθώ να διερμηνεύσω τα πράγματα με μια καθαρή λογική που δεν έχει όμως πνεύμα, που δεν έχει σχέση, που δεν έχει κοινωνία, που δεν εμπνέεται από την αποκαλυπτική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα η λογική ασφαλώς είναι απαραίτητη, εφόσον συνεργάζεται και γίνεται δοχείον της αποκαλυπτικής χάριτος του Θεού και μεταφραστής κατά τον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε κατά το μέτρο της κατανοητικής ικανότητας των πνευματικών όρων και καταστάσεων, που ουσιαστικά είναι η περιγραφή της αποκαλύψεως, η δυνατότητα της λογικής έτσι όπως την εννοούμε. Συνεπώς λοιπόν, εάν αποχωρήσω, αυτονομήσω την λογική από την χάρη, είναι δυνατότητα πλάνης, όπως και το συναίσθημα. Αν το αποχωρήσω από την χάρη του Θεού, γίνεται μια υπερευαισθησία και μια έκφραση τραυματισμένου εγωισμού και υπερηφάνειας. Κατά αυτή λοιπόν την έννοια, η δυνατότητα να διακρίνουμε την αλήθεια, να διακρίνουμε τα πνεύματα, να διακρίνουμε την κατάστασή μας, δεν είναι υπόθεση μιας αυτονομημένης λογικής η οποία δεν έχει πνεύμα και ζωή, αλλά ούτε μιας υπερευαισθησίας, η οποία δεν έχει την δυνατότητα να ελπίζει μέσα στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Γιατί η υπερευαισθησία χωρίς το Θεό θα καταλήξει στην κατάθλιψη. Είναι δεδομένο αυτό. Οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι που δεν μπορούν να ακουμπήσουν, να συνδέσουν την ευαισθησία τους με την αγάπη και το έλεος του Θεού, θα γίνει καταθλιπτικό της. Και κατά συνέπεια αδιακρισία, αδυναμία να διακρίνω την ζωή μου, την ζωή σου. Και ποιο είναι το περιεχόμενο του ουσιαστικού της διακρίσεως? Η δυνατότητα να παραπέμψω στη σωτηρία. Όπως δηλαδή ο ιατρός είναι απαραίτητο να κάνει διάγνωση, να προχωρήσει στην θεραπεία, έτσι λοιπόν και η δυνατότητα η άσεως, η σωτηρία του ανθρώπου προϋποθέτει την διάκριση. Λοιπόν, βλέπουμε τους Φαρισαίους να προσπαθούν με αυτή την καθαρά λογική και η οποία επιχειρείται γιατί άρχισε να σχετικοποιείται η δική τους ικανότητα η πνευματική. Ένας άλλος θεραπεύει, κάποιος άλλος θεραπεύεται έξω από το δικό τους χώρο, έξω από το δικό τους κύκλωμα. Οπότε η απομυθοποίηση, η αμφισβήτηση της απολυτότητός τους τους ενεργοποιεί μια λογική υπερήφανου, που δεν έχει δηλαδή πνεύμα, που δεν έχει προσευχή, που δεν έχει ερωτηματικό, αλλά γεννά βεβαιότητες. Η θρησκευτική προσέγγιση πνευματικών φαινομένων που έχει βεβαιότητες είναι εγκληματική. Οι βεβαιότητες στην προσωπική μας ζωή γεννά τις βεβαιότητες και για τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή η βεβαιότητα τι γεννάει? Τη δισκαμψία, την ανελαστικότητα, την αναπηρία εν τέλει του να κοινωνήσω αληθινά το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Δεν γίνεται εύπλαστος ο άνθρωπος, δεν γίνεται ευέλικτος ο άνθρωπος. Δεν μπαίνει και στη θέση του άλλου. Περίμενε πριν μέρες κάποιο παλικάρι να εξομολογηθεί και του φάνηκε πως του κλέψαν τη θέση. Και ήρθε να μου κλαφτεί και να μου κατηγορήσει αυτόν που ήρθε. Αλλά του λέω, μην κατηγορείς, γιατί αυτός που ήρθε είναι σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου και δεν μπορεί να σε καθίσει πολλή ώρα. Ο νόμος, λέει, μου πήρε τη θέση. Ο λογισμός ο ευέλικτος που δεν απολυτοποιούμε τα πράγματα, λέει, μα δεν ξέρουμε άλλο σε ποια κατάσταση είναι. Εάν εξέταζε έτσι τα πράγματα, θα ήταν στην αλήθεια. Δεν θα ήταν έξω και μακριά από την αλήθεια. Μου ήρθε άνθρωπος 20 ετών με έναν ντύσιμο απέσιο για το χώρο της Εκκλησίας και για την μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο καθαρός θρησκευτικός λογισμός, η καθαρά θρησκευτική λογική λέγει πρέπει να συμμαζέψουμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αν δεν έρθει εξ αρχής σωστά δεν θα σεβαστεί ποτέ το μυστήριο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος στα 7 του τον εγκατέλειψαν και οι δύο γονείς. Και η μάνα ακολούθησε το αρχαιότερο επάγγελμα. Ο πατέρας ξαναπαντρεύτηκε, συζύγει με μια άλλη γυναίκα και αυτό τον δώσαν αναδοχή σε μια άλλη οικογένεια που τον ξυλοφόρτωνα. Και κάποια στιγμή έφυγε από το σπίτι και βρήκε κάποιον και αραβωνιάστηκε. Αυτό λοιπόν η καθαρή λογική, η φαρισαϊκή λογική, η θρησκευτική λογική που δεν έχει πνεύμα, που δεν έχει ταπείνωση και δεν έχει ταπείνωση γιατί δεν συντρίφθηκε ποτέ ο άνθρωπος. Η συντριβή, ξέρετε, δεν είναι από τι αμαρτωλός που είμαι. Η συντριβή είναι να απολέσω τη σχέση με τον Θεό. Πότε συντρίβεται κανείς? Όταν μας κατηγορήσει ή όταν φάμε χυλόπιτα? Πότε αληθινά ταπεινώνεται η καρδιά των ανθρώπων? Όταν δεν ικανοποιηθεί η αγάπη του, ο έρωτας του, η σχέση του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αληθινά σχετίζεται με τον Θεό και χάνει αυτή την σχέση, συντρίβεται, ταπεινώνεται. Και αυτή η ταπείνωση τον κάνει να αφήνει περισσότερη ευρυχωρία στη σκέψη του, στο λογισμό του και να μπορεί να συμμετέχει στη ζωή του άλλου ανθρώπου και να έχει αληθινή διάκριση. Λοιπόν, Αλλά όταν δεν χαίρεσε την σχέση σου με τον Θεό ή δεν έχει οικοδομηθεί σχέση με τον Θεό και η διαλεκτική σχέση στην πνευματική θρησκευτική ζωή είναι μια σχέση εμού και της πράξης μου και της ικανότητάς μου και του ηθικού νόμου, ασφαλώς θα οδηγήσει σε αυτά τα μέτρα. Και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, όταν υπάρχει αντίληψη σύγκρισης ενός μοναστήριου από το άλλο, της μιας οικογένειας από τον άλλο, του ενός πνευματικού από τον άλλο, της μιας ενορίας από το άλλο, είναι αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Ότι τελικά θέλουμε να νιώθουμε την αποκλειστικότητα, τη μοναδικότητα, που δεν ανεχόμεθα να υπάρχει και άλλος τόσο ικανός και σωστός ή ενάρετος ή άγιος ως εμείς. Γι' αυτό το λόγο βγαίνει μετά αυτή η διαδικασία αμφισβήτησης, η οποία είναι στηριγμένη σε μια καθαράν λογική θρησκευτική σκέψη, η οποία δεν έχει την ευελιξία να δει τα πράγματα με το Πνεύμα του Θεού, αλλά τα κρίνουμε με τη δική μας λογική. Αυτή η λογική λοιπόν είναι που έκανε τον Φαρισαίο να σκεφτεί έτσι. Πώς σκέφτηκε, για να δούμε. Είδαν θαύμα, είδαν τυφλόν επιγενετής να βλέπει και δεν χάρηκαν. Εάν υποστήριζαν την σχέση, εάν υποστήριζαν την κοινωνία, δηλαδή αν αγαπούσαν τον Θεό που είναι αγάπη, θα μείναν σε αυτό, στο θαύμα, και θα δόξαζαν τον Θεό. Όταν όμως είσαι τυλιγμένος, κλεισμένος στον εαυτό σου και στους νόμους σου, δεν χαίρεσαι το θαύμα, δεν χαίρεσαι τη χαρά του άλλου, αλλά προσπαθείς να την αμφισβητήσεις, γιατί αυτή η χαρά του άλλου είναι σκάνδαλο για τη δική σου βεβαιότητα. Η χαρά του άλλου πολλές φορές είναι σκάνδαλο για τη δική μας βεβαιότητα. Τι γίνεται λοιπόν, πώς ερωτά, έλεγον ουν αυτό πώς ανεώχθης άνωση οφθαλμή, απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησεν και πέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλουάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμνος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό πού εστί εκείνος, λέγει ουκίδα, άκουσιν αυτόν προς Φαρισαίους το ποντέ τυφλών. Είναι δε Σάββατο ότι τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι, πώς ανέβλεψεν ο δίπιν αυτής, πυλών επέθη και έμει επί τους οφθαλμούς και νυψάμιν και βλέπω. Έλεγον νουν εκ των Φαρισαίων την έσ, ούτως ο άνθρωπος ούκ εστί παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ού τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δυνατεί άνθρωπος αμαρτωλός, τι αυτά σημεία πει και σχίσμα είναι αυτής. Λέγου συν το τυφλό πάλι, σι τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου στους οφθαλμούς, ο δε είπε ότι προφήτησες την. Ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι. Δεν πίστεψαν πάλι ότι τυφλός και ψάχνουν τις γονείς του. Και λένε, μα αληθιά είναι αυτός ο δικός σας γιος που έγινε καλά. Και όταν επιβεβαιώθησαν και λέει, και πώς έγινε αυτό το πράγμα. Λέει, και αυτοί για να αποφύγουν, να μην τους κατηγορήσουν ως από συναγώγους, λέει, ηλικία έχει αυτόν ερωτήσει. Και πάλι τον πιάνουν ξανά. Και αρχίζει να του λέει χίλια δυο. Δεν ησυχάζει ο άνθρωπος μέχρι να δικαιωθεί, μέχρι να πούνε ότι εσύ είσαι ο Άγιος τέλος πάντων. Το διάβασα την Κυριακή, λέω, ρε παιδάκι μου, εγώ στη θέση του θα ήμουν, σκεφτόμουν, θα μετάνιωνα που εκεί βλέπα καλά με το πρίξιμο που μου κάνουν οι Φαρισαίοι. Να με ρωτήσω και το, να με ρίξω και το άλλο, τι ήθελα και έγινα καλά. Δηλαδή τέτοιο, το βλέπουμε αστεία. Πάρε στην εκκλησία πολλές φορές, μετανοεί και αρχίζω να σα περιμαζεύω. Και λες, τι ήθελα και μπήκα εδώ και έγινα καλά. Προσπαθώ τη χαρά που μου έδωσε να μου την κλέψουν, να με κάνουν στενό, χωρισόν και καλά. Είναι δυνατόν? Γιατί είναι σκάνδαλο η χαρά? Γιατί εγώ να μην χαίρομαι και εγώ να ταλαιπωρούμε? Δεν χαίρεσαι γιατί δεν προσβλέπεις εις τον Χριστόν, προσβλέπεις εις τον εαυτόν σου. Δεν προσβλέπεις τη δικαίωση της χάριτος, αλλά προσβλέπεις τη δικαίωση της δυνάμειός σου. Δεν προσβλέπεις το να λατρέψεις και να αναζητήσεις τον Θεό, αλλά να ζητήσεις τη δική σου δικαίωση. Ξέρετε πόσες φορές νομίζουμε πως πάμε καλά και δεν πάμε καθόλου καλά. Ξέρετε, εδώ μιλούμε για τον τυφλό. Υπάρχει σωματική τύφλωση, υπάρχει πνευματική τύφλωση. Πόσες φορές δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, γιατί φοβούμεθα πως θα τρομάξουμε. πως δεν θα διαπιστώσουμε αυτό που πιστεύουμε πως είναι, πως είμαστε, και θέλουμε να ζούμε σε μια μακαριότητα φυτική, ότι όλα πάνε καλώς, ακολουθούμε τον νόμο, από μικρή στην εκκλησία και όλα είναι μια χαρά. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος μια ζωή είναι μια χαρά στην πραγματική του πορεία? Εδώ το πρωί είσαι με τον Θεό και το βράδυ τον προδώνεις τον Θεό. Η καθημερινή μας μέρα έχει τέτοια σκαμπανεβάσματα, τέτοια ανισορροπία στην προσέγγιση του μυστήριου του Θεού, που πώς είναι δυνατόν να μείνουμε σε μία στατικότητα και σε μία βεβαιότητα για τον εαυτό μας και να μην μπορούμε να αμφισβητούμε τον εαυτό μας ή να μην τον αναζητούμε τον εαυτό μας? Κάτι συμβαίνει. Αυτή η φυτική μακαριότητα κρύβει την έκρωση του Πνεύματος του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό, είναι δυναμικό. Δηλαδή διαρκώς ψάχνει. Όπως δηλαδή ένα ζευγάρι, όταν μπει στη ρουτίνα της καθημερινότητας, τι σημαίνει? Τέλειωσε ο γάμος τους. Όταν κάποιο ζευγάρι τρώγεται, αλλά και αγαπιέται και ψάχνεται, μπορεί να φαίνεται εξωτερικά να είναι σε... να μην να φαίνεται ότι είναι μια προβληματική σχέση σε σχέση με την ρουτίνα της συζυγίας που ζουν οι πλήστοι όσοι, αλλά όμως δηλώνει αυτό ότι πιστεύουν ότι η σχέση τους πρέπει να είναι ζωντανή και αληθινή. Λοιπόν, αυτό το ψάξιμο με τον εαυτό μας και η διαρκής αμφισβήτησής του είναι ένδειξη πνευματικής υγείας. Γιατί όταν θέτουμε ερωτηματικά εις την ζωή μας, εις τον εαυτό μας και ψαχνόμαστε, αρχίζουν να γεννώνται οι πιθανότητες να βρούμε το φως μας. Και για να βρούμε το φως μας πρέπει να γνωρίσουμε την τύφλωσή μας. Λοιπόν, αυτός τώρα, εδώ οι Φαρισαίοι πίστευαν πως είναι τυφλοί, είναι δυνατόν. Και το γράμμα του νόμου ήξεραν και τον τρόπο να ερευνήσουν και τον τρόπο να ελέγξουν και τον τρόπο να κρίνουν και τον τρόπο να αποφασίσουν. Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις και να διακρίνεις αν δεν έλθεις εις επαφή με τον εαυτό σου. Αν δεν ζεις ησυχαστικά και προσευχητικά, δηλαδή ταπεινά. Αλλά και στην καθημερινή μας ζωή, στις σχέσεις μας, η βιασύνη, η σιγουριά, το δεδομένο, το κεκτημένο είναι προβλήματα εις τη σχέση. Όταν όμως θέτουμε ερώτημα εις τον εαυτό μας, καλώς επράξαμε? Δεν είναι κακό να κάνουμε λάθη. Κακό είναι να νομίζουμε πως δεν κάναμε λάθη. Κακό δεν είναι να κάνουμε λάθη. Κακό είναι να μην ελέγχουμε διαρκώς τον εαυτό μας. Οπότε πριν πούμε σε διαδικασία να δούμε τον άλλον, να κρίνουμε τον άλλον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έναν προσωπικό χρόνο που να βλέπουμε τον εαυτό μας. Στην Εκκλησία υπάρχει όρος νύψη, νυπτικοί πατέρες. Τι σημαίνει νύψη, τι σημαίνει νυπτικότης? Είναι αυτό, να θέτουμε χωροφύλακαν εις την καρδιά μας, επιστάτην, που να βλέπει ποιοι λογισμοί έρχονται και ποιοι φεύγουν. Και για να έχουμε τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να είμαι θα αντικειμενικότεροι και με τους άλλους. Εάν βλέπαμε λίγο τον εαυτό μας και βλέπαμε την τύφλωσή μας και είχαμε αυτόν τον αυτοέλεγχο, αυτή την αυτομεμψία και αυτή την προσπάθεια αυτοανακάλυψης, θα ήταν δυνατό να μπούμε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε την τύφλωσή μας και να ζητήσουμε το φως από τον Θεό. Στο βαθμό που αναγνωρίζουμε, που βλέπουμε, που ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε και τον άλλον, τον σύντροφό μας. Εδώ λοιπόν να προσεχθεί κάτι. Όταν λέμε αυτοανακάλυψης, τι σημαίνει? Καταρχήν κάποιος θα μπορούσε να διαμαρτύρεται και να πει: τι αυτοανακάλυψη ρε πάτερ μου? Δηλαδή να αυτοαπασχολούμεθα με τον εαυτό μας και να μην δίνουμε αγάπη, να μην ασχολούμεθα με τον πονεμένο άνθρωπο, με τους ανθρώπους που βασανίζονται. Για να ασχοληθείς αληθινά με τον άνθρωπο που σε έχει ανάγκη, πρέπει λίγο να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου και να ξέρεις ποιος είσαι. Γιατί είναι ενδεχόμενον η αναπηρία του να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, η έλλειψη της προσωπικής μας άγνοιας, της άγνοιας του εαυτού μας, να μας οδηγεί σε μία υπερβολή ενασχόλησης έστω φιλάνθρωπης με όλους τους άλλους. Και θα διακρίνεται ίσως πολλές φορές άνθρωποι που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα, κοινωνικοί επαναστάτες, είναι αδιάφοροι τελείως στο σπίτι τους, με τη γυναίκα και τα παιδιά τους. Γιατί φοβούνται, είναι δειλοί να ασχοληθούν με προβλήματα που θα τους βγάλουν τα προσωπικά κουσούρια. Και θέλουν να βγάζουν τα κουσούρια των άλλων. Και γίνονται οι σωτήρες της οικουμένης. Αυτή η μεγαλομανία και αυτός ο μεσιανισμός που μας πιάνει εντός και εκτός εκκλησίας είναι γιατί είμαι αδύναμοι και ανάπηροι να ασχοληθούμε με τα προσωπικά μικρά μας γεγονότα, γιατί εκεί θα φανεί το πρόβλημά μας. Λοιπόν, πολλές φορές οι μεγαλοστομίες περί διαθέσεως να σώσουμε όλο τον κόσμο ή να φέρουμε κοινωνική ισορροπία στον κόσμο, έχοντας μεγαλόπνοες ιδέες, δηλώνει παράλληλα την έλλειψή μας να ασχοληθούμε πραγματικά με τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο λόγο λοιπόν όταν λέμε αυτοανακάλυψη εννοούμε στοιχειωδώς να έχουμε τη γνώση του εαυτού μας, την αυτογνωσία. Αλλά αυτή η διάθεση αυτογνωσίας δεν περνάει από την καθαρή λογική, αλλά περνάει από την καθαρά προσευχή. Για να ξεκινήσει όμως η καθαρά προσευχή χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Μία και μοναδική από εμάς. Να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματά μας. Να καταλάβουμε την ασθενειά μας. Να καταλάβουμε την αμαρτία μας. Να καταλάβουμε την έλλειψή μας. Και το δεύτερο, να το ελπίσουμε και να γίνει προσευχή από τον Θεό. Εμπιστοσύνη στο έλεος του. Εν τέλει λοιπόν, όλη η υποχρέωση που έχουμε στον εαυτό μας είναι να δούμε το πρόβλημά μας, την ασθένειά μας, την έλλειψή μας. Και να μπούμε στη διαδικασία όχι καθαρής λογικής, γιατί η λογική, αν είναι μπλεγμένη, θα μας βγάλει τέτοια μπλεξίματα που δεν βγάζουμε άκρη. Επειδή λοιπόν η προσευχή τι είναι? Είναι η ταπείνωση. Η καθαρά προσευχή τι είναι? Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τα χάλια μου. Δηλαδή τι είναι? Να γνωρίσω απλώς τα χάλια μου και να τα καταθέσω στον Θεό. Αυτό είναι ταπείνωση. Επειδή δεν θέλουμε να παραδεχθούμε ότι μόνοι μας είμεθα ανίκανοι και ότι δεν έχουμε ανάγκη κάποιον άλλον έστω τον Θεό, γι' αυτό το λόγο βρήκαμε μια καλή άμυνα, τη λογική. Και η λογική βγάζει διάφορα συστήματα σκέψεως μέσα μας, διάφορα καθεστώτα σκέψεως, για να προσπαθούμε να δικαιολώσουμε τον εαυτό μας. Η λογική και οι λογισμοί τι είναι? Μια προσπάθεια αυτοδικαίωσης εν τέλει. Μια προσπάθεια με διάφορους λογικούς ακροβατισμούς να δικαιώσω τον εαυτό μου έτσι όπως ζει. Οπότε χρειάζεται να βγούμε από αυτό το πλαίσιο, να δηλώσουμε άγνοια, αναπηρία και επιθυμία για γνώση. Και αυτά όλα να γίνουν προσευχή. Η καθαρή λογική που γίνεται καθαρή προσευχή. Και να μπορέσει να φωτίσει ο Θεός, να καθαρίσει το λογισμό μας, να απλοποιήσει τα πράγματα. Ο Θεός είναι απλός. Η αμαρτία είναι σύνθετη. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται σύνθετα και πλεγμένα, δεν είναι λειτουργή κατά Θεό. Ο Θεός είναι απλός. Όσο απλός είναι και ο αληθινός έρωτας. Όταν είσαι αληθινά ερωτευμένος με κάποιον, δεν αμφισβητείς, λες τώρα αυτόν θέλω, δεν τον θέλω, τι γίνεται και μπλέκεις. Λες απόλυτα θέλω αυτόν τον άνθρωπο, είναι ο άνθρωπός μου. Είναι απλά τα πράγματα. Ξέρεις τι θέλεις. Δεν μπλέκεις με χίλια δύο πράγματα. Υποκρίνεσαι πως θέλεις και στον είναι τον εαυτό σου, γιατί φοβάσαι μείνεις μόνος, μόνη και φτιάχνεις διάφορα πραγματάκια. Ο καθαρός λοιπόν έρωτας, η καθαρή αγάπη, η αληθινή αγάπη απλοποιεί τα πράγματα. Οπότε ο άνθρωπος που κινείται έτσι προσευχητικά γίνεται απλός ο λογισμός του. Οι Φαρισαίοι λοιπόν προσπαθούσαν να δικαιώσουν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο. Και ο τυφλός όμως, ο Κύριος δεν θεραπεύει μόνο την τύφλωση του σώματος. Θεραπεύει και την τύφλωση της ψυχής. Δεν μπορεί να γίνει θεραπεία ενός μέρους του ανθρώπου. Συνολικά θεραπεύεται ο άνθρωπος. Θυμάμαι όταν ήμουν διάκος, ήρθε μια γυναίκα στην εκκλησία που ήμουν και μου είπε να πάω να κοινωνήσω και να εξομολογήσω τον γαμπρό της, γιατί πέθαινε. Είχε καρκίνο, είχε γίνει 35 κιλά και της λέει, παπάς δεν είμαι, να έρθω να τον κοινωνήσω και να πω τον παπά να πάει. Τον άνθρωπο τον κοινωνήσαμε, ακούσαμε τον λογισμό του για να τα μεταφέρω στον ιερέα και πραγματικά μου είπε θαυμαστά πράγματα και εμπειρίες που είχε κατά τη χειρουργική επέμβαση και είπε ότι ο Άγιος Ραφαήλ το κάνει καλά. Και είδε πολλά πράγματα και είχε πολλές εμπειρίες. Δεν μου φάνηκε να είναι παρανοϊκός, γιατί ήταν λαμπερό το πρόσωπό του και η αίσθηση που σου άφηνε. Και τα λόγια του είχαν ταπείνωση. Και πήγε ο ιερέας μετά, τον κοινώνησε, τον εξομολόγησε, του διάβασε ευχή και μετά από καιρό με ενημερώνει ο ιερέας ότι πήγε, τον βρήκε εκεί, ήταν μια χαρά. Συνειδητώ ξανά τον άνθρωπο και μου λέει, ας πεθάνω τώρα. Γιατί βρήκα αυτό που ήθελα. Δεν μοιάζει τόσο που έγινα καλά το σώμα, όσο η πίστη που γεννήθηκε μέσα μου. Και η βεβαιότητα για τον Θεό. Η βεβαιότητα για την αγάπη του Θεού. Οπότε το θαύμα, τι είναι? Το θαύμα δεν είναι απλά ότι θεραπεύεται το σώμα μας. Είναι η παρηγορία ότι ο Θεός είναι με θυμό. Είναι η παρηγορία ότι ο Θεός μας αγαπά. Γιατί ζητεί το θαύμα ο άνθρωπος? Αρχικά για ένα ψυχολογικό του χούι. Μια ψυχολογική του ανάγκη, δικαιολογημένη και φυσική. Δεν θέλει να χάσει τον άνθρωπό του. Αλλά παραπέρα, πίσω αυτό κρύβεται η πνευματική ανάγκη να βεβαιωθεί για την αγάπη του Θεού. Και όταν βεβαιωθεί κατά κάποιον τρόπο, μετά λύνονται τα δεσμά του θανάτου. Νικέται ο θάνατος. Είναι αυτή η παράκληση ότι ο Θεός είναι απέναντί μας και μας ακούει και μας αγαπά. Είναι αυτή η παράκληση ότι ο Θεός μπορεί να μπει και μέσα μας και να γίνει αναπνοή μας, να γίνει ανάσα μας. Αυτό ζητούμε εν τέλει. Τι ζητούμε, νομίζετε? Γιατί είμαστε στην Εκκλησία να μας πούμε ότι είμαστε Αγίοι? Για να πάμε στον Παράδεισο? Ποιο Παράδεισο? Παράδεισος είναι αυτός. Να νιώσει η αναπνοή μας τα αχνότα του Θεού. Να νιώσει η καρδιά μας τη βιβλία ότι ο Θεός μας αγαπά. Γιατί παλεύουμε? Γιατί είμαστε επαναστάτες με τον εαυτό μας? Γιατί είμαστε, έχουμε γυνάτη μέσα μας? Γιατί είμαστε ιδιότροποι? Γιατί παίζουμε με τον Θεό? Γιατί αμφισβητούμε τον Θεό? Γιατί όπως τα μικρά παιδιά κεντρίζουμε και θέλουμε να μας πει, να μας βεβαιώσει για αυτή την αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να μας βεβαιώσει για την αγάπη άλλους παρά μόνο εμείς. Δεν μας αρκούν οι εμπειρίες των άλλων. Δεν είναι τίποτα αυτό για μας. Είναι παραμύθι. Για μας αυτό που μας είναι απαραίτητο προσωπικά να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι το φως το αληθινό. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μπορούμε να απομονώσουμε τη σωματική νοίαση από το πνευματικό γεγονός της αγάπης του Θεού. Το γνωρίζει αυτό ο Χριστός καλύτερα από εμάς. Ο Χριστός δεν αντιμετωπίζει ούτε πνεύμα ούτε σάρκα, αντιμετωπίζει πρόσωπο. Και είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με τον τυφλό. Πρέπει να του δώσει και τη συνέχεια. Ήταν το πρώτο μέρος της θεραπείας ο πυλός. Το δεύτερο μέρος ήταν ο λόγος. Το πρώτο μέρος ήταν η υπακοή. Το δεύτερο μέρος η αποκάλυψη του λόγου. Δηλαδή το πρώτο μέρος είναι η υπακοή και μετά ακολουθεί η γνώση. Η γνώση, η πνευματική γνώση, η σοφία δεν είναι καρπός ευφυΐας, είναι καρπός ταπεινώσεως και υπακοής. Με την υπακοή που έκαμε βρήκε την ίαση της τύφλωσής του. Δηλαδή κατάλαβε ότι στερείται των λόγων. Ποια είναι η τύφλωσή μου? Ότι στερούμε τον λόγο, τον λόγο της ζωής, των αποκαλυπτικών λόγων. Το λόγο που αντιστοιχεί σε όλη την οικουμένη και μπορεί να την αναπαύσει και ο λόγος που αντιστοιχεί στον καθένα μας προσωπικά και μπορεί να μας αναπαύσει. Συνεπώς Λοιπόν, το πρώτο μέρος ήταν η υπακοή, ήταν ο πυλός, ήταν το φως. Το φως του ότι δεν έχω τον λόγο τον αληθινό, τη γνώση την αληθινή, το φως του αληθινό, τον Θεό. Και συνεχίζει ο Κύριος, όταν είδε λοιπόν τον τυφλόν να αποκτά την παρησία, το θάρρος, να τα βάζει με τους θρησκευτικούς ανθρώπους της εποχής εκείνης, λέει αυτός είναι παλικάρι. Είναι ικανόν δοχείο γνώσεως. Πότε είσαι ικανό δοχείο γνώσεως? Όταν έχεις την τόλμη και το θάρρος να έρθεις και σε ρίξει με το σύστημα που σε επιβεβαιώνει. Το θρησκευτικό είναι κοινωνικό. Όταν έχεις το θάρρος να έλθεις σε σύγκρουση με το σύστημα, γιατί είσαι συνεπής με την αλήθεια, γιατί ποθείς την αλήθεια, δεν μπορείς να συσχηματιστείς με το ψεύδος για να διασφαλιστείς κοινωνικά ή ψυχολογικά, τότε είσαι ικανός για να δεχθείς τη γνώση του Θεού. Τι γίνεται λοιπόν? Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικία έχει αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου τον άνθρωπο. Ο συν τυφλός και είπαν αυτό. Δώσ' δόξα το Θεό. Εμείς είδαμεν ότι άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθην ούν εκείνος και είπεν. Η αμαρτωλός εστίν ούκ είδα. Αν είναι αμαρτωλός εγώ δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω ότι με έκανε καλά. Όπως μπορεί κάποιος να πει, δεν ξέρω τι λέτε για τον Χριστό, εγώ ξέρω ότι τον αγαπώ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο ένας και ο άλλος, αυτό με ενδιαφέρει να μην χωριστώ την αγάπη του Θεού. Οπότε λοιπόν, απεκρίθη αυτής, όπως κάποιος πατέρας λέγει, και ψέμα να μου έλεγαν πως είναι ο Χριστός, εγώ θα σου έλεγα αγαπώ αυτό το ψέμα. Οπότε αυτό που στηρίζει τον άνθρωπο, είναι αυτή η προσέγγιση του προσώπου, η αγάπη για τον Θεό. Αυτό που είπε ο τυφλός, δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, αλλά ένα ξέρω ότι με έκανε καλά. Είπεν δε αυτό πάλι. Απεκρίθουν εκείνος και είπε, ή αμαρτωλός εστί ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπεν δε αυτό πάλι, τι επίησαι εσύ, πώς είναι ξέσου οφθαλμούς. Προσπαθούν να πιάσουν κάτι. Δεν το ανέχονταν αυτό το πράγμα και ο ίδιος προσωπικά τους λέει ότι τον έκανε καλά. Μα τι έγινε τέλος πάντων? Να πιαστούν από κάτι για να αφισβητήσουν το θαύμα, να αφισβητήσουν την αγάπη. Ο νόμος, ο τύπος, πάντα θέλει από κάπου να πιαστεί για να αφισβητήσει την αγάπη. Να αφισβητήσει τη σχέση. Απεκρίθην αυτής. Είπον ήμην ειδή και ούκ ακούσατε. Τι πάλι θέλετε ακούει, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Άρχισε να τους κορεδεύει. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωσέωσες με μαθητές. Εμείς είδαμε ότι Μωσής λελάθηκε ο Θεός. Στο Μωυσή μίλησε, δεν μίλησε κανένα άλλο. Τούτο δε ούκ είδαμε πόθεν εστί. Αυτό δεν ξέρουμε από πού είναι. Απεκρίθη ο είδαμε δε ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Αλλά αν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος οικούσθη ότι είναι ξετήσω αυθαλμούς τυφλού και γεννημένου, ή μη είναι ούτως παραθεού ουκ δύνατο ποιήνου δεν. Δέστε λοιπόν, ο άλλος δεν είναι θρησκευτικός άνθρωπος. Ήταν ένας καθημερινός πονεμένος άνθρωπος και μπορούσε και θεολογούσε. Γιατί δεν επλανεύεται από τη θρησκευτικότητά τους. Οι άνθρωποι όμως εκείνοι ήταν στο καλούπι της θρησκευτικότητός τους, που δεν μπορούσαν να ξεφύγουν, που δεν μπορούσαν να δουν τα απλά πράγματα της καθημερινότητας, δεν μπορούσαν να αντικρίσουν και τον πονεμένον άνθρωπο, δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν, να σεβαστούν και να χαρούν με τον πόνο του ανθρώπου και την ίασή του. Πού είναι η θρησκευτικότητά μας, όταν δεν έχουμε καν την ικανότητα να συγχαρούμε με το θαύμα του άλλου και να συμπονέσουμε τον πόνο του? Λοιπόν, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ο άνθρωπος αν δεν αναγνωρίζει αυτόν τον Χριστό. Λοιπόν, όταν ο Χριστός ως κατηδιαγνώσεις γνώριζε αυτή την παλικαριά, αυτή την ανδρεία, να έρθει σε σύγκρουση με το ψευδόνυμο σύστημα της αληθείας, όταν είχε αυτή την τόλμη Τι δηλώνει αυτό, ότι αυτός έχει υποδομήν μέσα του. Υποδομήν για να κατοικήσει χάρις. Να αποκαλυφθεί το φως, να δεχτεί τη γνώση του Θεού. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, εν αμαρτία εσύ γεννήθης όλος και εσύ διδάσκηση μας. Να, η οχύρωση του θρησκευτικού ανθρώπου. Εμείς οι άγιοι και εσύ οι αμαρτωλοί. Εσύ τώρα που είσαι αμαρτωλός μας διδάσκεις εμάς. Εμάς ποιους τους Αγίους που τα ξέρουμε όλα. Και μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα και να τα κρίνουμε όλα. Όταν ο άνθρωπος, ο θρησκευτικός αποστομωθεί, το τελευταίο του όπλο είναι ποιο? Ότι το τραγούδι του Ρουβά μιλάει για γυμνά. Όταν δηλαδή αμφισβητηθεί ότι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να έχει λαμπερό πρόσωπο είναι ο χριστιανός και όχι ένας τραγουδιστής, θα βγάλουμε, μα πώς είναι δυνατόν ένας αλήτης να έχει λαμπερό πρόσωπο παραπάνω από ένα χριστιανό? Είναι σκάνδαλο αυτό. Λοιπόν, φταίει το τραγούδι του, είναι γυμνό. Αλλά τελικά είναι γυμνή η πίστη μας και η αγάπη μας. Δεν ξέρω, μου είπα μια ιστορία, δεν ξέρω τώρα ποιος τι είπε και τι είπε. Αλλά μου έκανε εντύπωση, τώρα ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Οπότε κατά συνέπεια, όταν φτάσουμε, ξέρετε, όταν υπάρχει ένας φανατισμός και συγκρουόμεθα, ιδίως όταν πρόκειται για ανθρώπους που πολεμούν την Εκκλησία και μας βγάλουν κάποια πράγματα και μας στήσουν στη γωνιά για λάθη της Εκκλησίας, το τελευταίο όπλο που σηκώνουμε, καλά ρε εσύ, είσαι πόρνος, μιχός, κίνεδος, μη μας μιλάς. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, είμαστε άγιοι, είμαστε ηθικοί, είμαστε ενάρετοι. Η αρετή όμως δεν προσμετράται μόνο με τα μέτρα τα δικά μας. Υπάρχει και ένα άλλο μέτρο που βαθύτερα βλέπει τα πράγματα. Γιατί αν και αυτός είναι αμαρτωλός, και εμείς είμαστε αμαρτωλοί που τοποθετούμεθα έτσι. Συνεπώς λοιπόν, δεν είναι τυχαία σε αυτές οι κουβέντες που λέει, μα είναι φοβερό, φοβερό αυτό το τελευταίο όπλο. Να η συνήθεια του αιώνος που διαιωνεί, αυτή η συνήθεια του φαρισαϊκού πνεύματος, του θρησκευτικού ανθρώπου που συνεχίζει, το τελευταίο του όπλο. Καλά, και εσύ μας διδάσκεις, εσύ που γεννήθηκες μέσα στις αμαρτίες. Δεν σας κάνει εντύπωση, αλήθεια? Λοιπόν, και εξέβαλον αυτό έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και έβρον αυτόν. Όταν λοιπόν βγεις έξω από το σύστημα, τότε σε πιάνει χάρις. Δεν τυχαίες η λέξη έξω. Εξέβαλον έξω. Όταν σε βγάλει το σύστημα έξω, τότε μπορεί να σε πιάσει χάρις του Θεού. Και ευρών αυτόν είπε αυτό. Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Απλά πράγματα. Δεν χρειάζονται φιλοσοφίες. Απεκρίθηκε εκείνος και είπε, και τι σε στη Κύριε να πιστεύσεις αυτόν? Στον Φαρισαίο, αν του έκανε αυτή την ερώτηση ο Κύριος, συ πιστεύεις στον Θεό, εις τον Υιόν του Θεού, ξέρετε τι έλεγε? Και τι είναι ο Υιός του Θεού, τι θα έλεγε? Δεν θα έλεγε τι είσαι στην Υιός του Θεού? Πάλι με τα πράγματα, με τα αντικείμενα, με τους νόμους ασχολείται και με την αποπροσωποποίηση του Θεού. Δεν βολεύει ο προσωπικός Θεός, γιατί ο προσωπικός Θεός δεν θέλει έργα κενά που είναι εδρασμένα εις τον νόμον. Ο προσωπικός Θεός θέλει έργα, απόδειξη του σεβασμού της σχέσεως και της ευθύνης της σχέσεως και της αγάπης που μας μαρτυρεί η σχέση προσωπική μαζί του. Συνεπώς λοιπόν ο Φαρισαίος έλεγε, και τι είναι ο Υιός του Θεού και τι είναι για να τον πιστεύω? Όμως ο άνθρωπος αυτός που είχε προσωπική εμπειρία της ίασης λέγει, και τι σε στήν ο Υιός του ανθρώπου και τι σε στήν Κύριε να πιστεύσω εις αυτόν? Και είπεν δε αυτό Ιησούς, και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου. Εκείνος εστί. Ο δε έφη πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό. Λοιπόν, για να μπορέσει να λειτουργήσει η χάρη του Θεού πρέπει να περάσουμε από την οδύνη, από τον πόνο, από την ίαση, γιατί ο πόνος και η ίαση μας μαρτυρούν και μας παρηγορούν ότι ο Θεός μας αγαπά. Και αυτή η βεβαιότητα και η μαρτύρια του Θεού μας αγαπά διώχνει το σχολαστικισμό της σκέψεώς μας, ως πιστεύοντας πως Ο λογισμός μας, η λογική μας, η σχολαστικότητά μας θα είναι η γέφυρα που θα οδηγήσει στον Θεό. Η σχολαστικότητά μας θα είναι η γέφυρα που θα είναι ο τρόπος που θα γκρεμίσει τη γέφυρα και θα διώξει κάθε δυνατότητα σχέσεως και επαφής με τον Θεό. Συνεπώς λοιπόν η ταπείνωση, το τραύμα, ο πόνος, η ίαση, η σχέση, η βεβαιότητα για την αγάπη του Θεού είναι που διώχνουν τη σχολαστικότητα αυτήν και ζητούν κάτι, απλά πράγματα. Να μου πεις ποιος είναι και να τον προσκυνήσω. Πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτόν. Και τι λέγει, και όρακα σε αυτόν και ο λαλών μετά σου. Και βλέπω και ακούω. Αυτά είναι τα στοιχεία της πνευματικής ζωής, της πνευματικής εμπειρίας. Και βλέπω και ακούω. Και όρακα σαφώς, γιατί ήταν τυφλός και είδε. Αλλά και όλοι έχουμε την τυφλωσία μας στην πνευματική. Και ζητούμε και να δούμε και να ακούσουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι η αληθινή σχέση έχει λόγον. Δεν χρησιμοποιεί εύκολα άλλα ρήματα ο Κύριος. Και ούτε τυχαία τα είπε αυτά. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο λαλόν μετά σου εγώ ημί. Και ο λαλή σας. Και ο ορακας αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστί. Λοιπόν το λαλόν δηλώνει τι. Δηλώνει τον λόγο. Και τι δηλώνει ο λόγος. Ο Χριστός είναι ο Υιός και ο λόγος του Θεού. Και τι άλλο δηλώνει. Ότι δεν μπορείς να οικοδομήσεις σχέση αν δεν υπάρχει λόγος στη σχέση. Όταν προσεγγίζουμε τον Θεό, δεν τον προσεγγίζουμε μαγικά. Έχουμε ένα λόγο συγκεκριμένο. Ποιον Θεό προσεγγίζουμε, τι θέλει ο Θεός από μας, σε ποια βάση τον προσεγγίζουμε και πότε ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και με ποιον τρόπο αποκαλύπτεται. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του τρόπο. Αυτό το τρόπο είναι το ιδιαίτερο πρόσωπο για κάθε άνθρωπος. Τι σημαίνει πρόσωπο, είναι η φάτσα μας εξωτερική, είναι και εσωτερική. Που ο Θεός έδωσε εξωτερικά ένα σχήμα και ασφαλώς και εσωτερικά έδωσε ένα σχήμα στο πρόσωπο. Δηλαδή το πρόσωπο κάποιου έχει το στοιχείο της ελεημοσύνης, της φιλανθρωπίας, άλλο της ασκητικότητος, άλλο μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλα στοιχεία. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει ένα λόγο ζωής που του φύτεψε ο Θεός, που όλοι οι λόγοι που έχουμε ο καθένας, που είναι το όνομά μας, έχουμε ένα κοινό στοιχείο, ότι ο κάθε λόγος του καθενός είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι τέρα μορφή. Μπορεί για τον ένα να λέγεται άσκηση, τον άλλο να λέγεται οικογένεια, τον άλλο να λέγεται ελεημοσύνη, τον άλλο να λέγεται προσευχή, τον άλλο να λέγεται εγκράτεια. Όλα όμως αυτοί οι λόγοι είναι αποκαλυπτικοί του ίδιου του Χριστού. Είναι αποκάλυψη του Χριστού. Και ανάλογα με το πρόσωπο που έχει βρει ο καθένας, δίνει το συγκεκριμένο λόγο στον κάθε άνθρωπο. Είναι αυτό που μπορεί να βγει και ως χαρακτήρας και ως συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν το στοιχείο μας, τον κάθε λόγο που έχουμε ο καθένας, είναι ο κεντρικός πνευματικός μας άξονας, γύρω από τον οποίο κινούμεθα. Κάποιος είναι αυστηρός, κάποιος επίοικης, αυτός με την αυστηρότητα του βρίσκει το Θεό, άλλος με την υπηίκειά του, άλλος με την απομόνωσή του, άλλος με την κοινωνικότητά του. Αυτά και η κοινωνικότητα όχι αόριστα. Έχει μια συγκεκριμένη κουβέντα που θα ακούσει ο Θεός από τον άνθρωπο. Μπορεί να του την πει στην προσευχή. Μπορεί διαβάζοντας, μπορεί να την πει ο πνευματικός του. Και ο πιο ασφαλός τρόπος είναι αυτός. Γιατί με την προσευχή πρέπει να πέσει στη φαντασία και στην πλάνη. Στην ψευδέστηση της αποκαλύψεως και της φαντασίας των οραμάτων. Λοιπόν, μπορεί να είναι κάποια συνεγγεία γραφή που σε συγκλονίζει. Ένα χωρίο. Αυτό είναι ο κεντρικός άξονας της πνευματικής ζωής του καθενός. Είναι ο λόγος ζωής που έχουμε. Είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Και αυτός είναι ο τρόπος προσέγγισης του Θεού. Είναι η φανέρωση του Χριστού. Κάποιος διαβάζει για παράδειγμα μία παραβολή και αυτή του μένει και για αυτόν, αυτός είναι ο Χριστός, αυτή η παραβολή, για κάποιον άλλη παραβολή, κάποιον άλλο χωρίο, είναι αυτός ο Χριστός για τον άνθρωπο. Και όταν εκλεπτυνθεί εσωτερικά ο άνθρωπος και αναζητήσει τον Θεό και προσεύχει τον άνθρωπος, το αποκαλύπτεται με αυτή τη μορφή. Αυτός λοιπόν ο λόγος ζωής Είναι αυτό με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον Θεό. Είναι ο κεντρικός άξονας, είπαμε. Είναι η γέφυρα που μας σωθεί στον Θεό, μας σωθεί στον άνθρωπο, είναι η βάση της πνευματικής ζωής του καθενός. Είναι το ιδιαίτερο πρόσωπο που έχει. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να το βρει αυτό στη ζωή του. Του δημιουργεί μεγάλη ισορροπία και πνευματική και ψυχολογική. Και τα βρίσκει πιο εύκολα στη ζωή του και στην καθημερινότητα ακόμα. Έχει ένα στίγμα η ύπαρξή του. Φαίνεται. Έχει μια ταυτότητα η ύπαρξή του. Ακόμα εκεί στις σχέσεις μας, ξέρετε, οι σχέσεις μας είναι άνωστες, άγευστες, γιατί δεν έχουν λόγο. Τι είναι η αγάπη? Ξέρετε πόσο διαφορετικό είναι να αγαπάμε έστω και παράφορα, αλλά χωρίς λόγο, με το να αγαπάμε με λόγο συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχουμε την αγάπη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μεγαλώσαν με αυτόν τον τρόπο, μεγάλωσαν ένα κλίμα αγάπης και έχουν μια εφορία ευαισθησίας και αγαπούν τους πάντες και τα πάντα. Αλλά με έναν τρόπο συναισθηματικό. Δηλαδή μπορούν να χαϊδεύουν, μπορούν να αγκαλιάζουν, αλλά δεν δίνουν ζωή στον άλλον άνθρωπο. Δεν προτιμούν μια κουβέντα ζωής. Μπορεί να κλαίνε για το ένα σκυλάκι πατήθηκε στον δρόμο, μπορεί να βλέπουν τα συγκλονιστικά στην τηλεόραση και να τρελαίνονται και να παθαίνουν, μπορεί να βλέπουν κάθε έναν τον αγκαλιάσουν, τον βοηθήσουν. Αλλά δεν θέλει μόνο αυτό ο άνθρωπος. Δεν επικοινωνεί η καρδιά του ανθρώπου έτσι. Η αληθινή αγάπη είναι να αισθανθείς ότι δεν είσαι μόνος. Και δεν είσαι μόνος, δεν αισθάνεσαι ότι δεν είσαι μόνος, γιατί είσαι αγκάλια σαν τη σάρκα σου. Η σάρκα σου νιώθει ασφαλώς ότι δεν είναι μόνη. Η ψυχούλα σε εκείνη τη στιγμή χαλάρω, δεν είναι μόνη. Αλλά το πνεύμα μου μπορεί να ζωντανέψει ότι δεν είμαι μόνος στην ύπαρξη, στη ζωή. Αυτό θα γίνει μέσα από την κοινωνία του λόγου. Αν μπορεί ο καθένας να μεταδώσει, να κάνει μετάγκηση αυτού που ζει, που του δόθηκε στον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτός είναι ο έρωτας. Θέλουν τα ζευγάρια να ζωντανέψουν τη σχέση τους, πρέπει να βρεθεί ένας λόγος πνευματικός σε σχέση. Δεν γίνεται τίποτε άλλο. Δεν έχει ελπίδες να σωθεί μια σχέση και ερωτική. Να σας πω και κάτι. Όταν λέμε πνευματικό λόγο, δεν σημαίνει ότι σαρκικά απέχομαι και το σαρκικό έρωτα τον απολαμβάνεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο σαρκικός έρωτας δεν ενώνονται δύο σάρκες και δύο ψυχές και δύο πνεύματα. Και δύο πρόσωπα ενώνονται. Ανάλογα με την ποιότητα που έχει το πνεύμα, με τη ζωή που έχει το πνεύμα, έχει ζωή και ο έρωτας. Ανάλογα με τη ζωή που έχει το πρόσωπο, ανάλογα με τη ζωή που έχουν τα πρόσωπα, ανάλογη ζωή να έχει και ο έρωτας. Οπότε μην βιάζεται κανείς να παντρευτεί, δεν κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Τζάπα, θα χωρίσει κάποιος, θα κουραστεί τέλος πάντων. Να βρει κάτι. Και ξέρετε, η σχέση μας είναι μια προπόνηση. Οι φιλικές σχέσεις, καθημερινές σχέσεις, μια προπόνηση. Δεν σας κάνει εντύπωση που μιλάτε με πάρα πολλούς ανθρώπους και στο τέλος κουράζεστε και νιώθετε ανία και μοναξιά? Λοιπόν, το ζητούμενο είναι να μιλάς με κάποιον άνθρωπο και να φλέγεται η καρδία σου. Ότι άκουσα λόγων ζωής. Δηλαδή, μου ζωντάνεψε μου ζωντάνεψε τον εσωτερικό κόσμο. Άρχισε να φτερουγίζει η καρδιά μου. Δηλαδή είναι σαν άλλος λόγος. Όταν λοιπόν αυτός ο λόγος εσωτερικός που φλέγει τα έγκατά σου, που τα ενεργοποιεί τέλος πάντων, μην λέμε χοντρές κουβέντες, που άρχισε να τα ενεργοποιεί, να κινείται, υπάρχει μια κίνηση μέσα μας εσωτερική ζεστασιάς. Αν δεν υπάρχει αυτό, θα τρελαίνεσαι να ζεσταθεί η σάρκα σου και θα βρεις τεχνητούς τρόπους που θα εντοπίσεις τον έρωτα στις σωματικές βιολογικές εκκρίσεις και πουθενά άλλου. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει αυτόν τον λόγο που θα ζωντανέψει την ύπαρξή του. Όλος μας ο αγώνας λοιπόν, και είναι απαράδεκτο να είσαι στην εκκλησία, να υποστηρίζεις πως ακολουθείς πνευματική πορεία και να μην αναζητείς τον εαυτόν σου, τον φωτισμό του Θεού δια της προσευχής, για να σου φανερίσει ο Θεός των λόγων, ο λόγος που θα γεννήσει τους άλλους λόγους. Και θα έχεις, και δεν θα μπλέκεσαι στα αυτά τα αρρωστημένα, τα ψυχοπαθολογικά μας πράγματα. Μου μίλησε, δεν μου μίλησε. Τα καταφέρνω, τα καταφέρνει. Καλύτερος, καλύτερη. Αυτά τα πραγματάκια δηλαδή, αυτή η σούπα που τρώμε συνεχώς και ταλαιπωρούμεθα. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό, γιατί δεν μπορέσαμε να πάμε στο παραπέρα, στο λόγο του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Τον άλλο είπα, συγγνώμη, πες μου Βίρονα. Τρεις είναι, τι να κάνουμε. Δεν νομίζω να έχεις τέσσερις, για πάμε πίσω μετά. Πες μου Βίρονα. Ποια παραβολή? Είναι αληθινό γεγονός, δεν είναι παραβολή. Ναι, ναι. Βίρονα, εγώ περιμένω από σένα κάποια στιγμή να συναντηθούμε και να μου πεις το θαύμα που έκανε ο Θεός σε σένα. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι η πνευματική σου ανάσταση. Το μεγάλο θαύμα είναι να βρεις ένα λόγο για τον οποίο αξίζει να ζεις και σου δίνει περιεχόμενο, και αυτό το περιεχόμενο το μεταδίδεις και στη γυναίκα σου. Αυτό το θαύμα ζητούμε. Να βρούμε έναν λόγο για τον οποίο αξίζει να ζούμε και μας δίνει όρεξη να ζήσουμε, μας εμπνέει να ζήσουμε, που είναι έξω από αυτά τα ερωτήματα να κάνει και ένα θαύμα ο Θεός σε μένα και γιατί κάνει στον άλλο, που είναι μια περιέργεια του νου ενταγμένη σε μια δικασία καθαρής λογής να προσεγγίσουμε τον Θεό. Εγώ από σένα που είσαι αδελφός μου, που είσαι μέλος του σώματος του Χριστού, που είμαστε ήδη, που είσαι εικόνα του Χριστού, αυτό σχηματικά το λέω από σένα, το απαιτώ από σένα, το απαιτείς από μένα, γι' αυτό το λόγο συναντηθήκαμε και γι' αυτό οφείλουμε να κάνουμε, έναν αγώνα στην ζωή. Όχι μόνο να ταΐσεις την οικογένειά σου, αλλά παράλληλα δε να κάνεις και μια αγώνα με τον εαυτό σου, να τα βρεις με τον εαυτό σου. Να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου προσωπικά που έχεις και έχουμε. Λοιπόν, και να αναζητήσουμε, να παλέψουμε το Θεό, να γίνει ζωντανό γεγονός σε εμάς. Περιμένω να σε συναντήσω, να μου το πεις, και περιμένεις και εσύ να με συναντήσεις να σου το πω, έστω και αν δεν το έχεις καταλάβει. Αυτός λοιπόν ο λόγος ζωής που θα βρεις, θα δώσει ζωή και σε σένα και στη γυναίκα σου και στους ανθρώπους που σε περιβάλλουν. Αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα δηλαδή της παρακλήσεως. Ότι με θυμώνει ο Θεός. Είναι μαζί μας ο Θεός και μας αγαπά ο Θεός. Αυτό δεν γίνεται όμως με ένα κήρυγμα, με μια σύναξη, με μια ομιλία, ούτε με ερωτήσεις και απαντήσεις, όσο με μια εσωτερική στροφή στον εαυτό μας. Όχι με τη μορφή της ναρκισιστικής αυτοαπασχόλησης, όσο της ταπεινής αναζήτησης της χάρτης του Θεού. Έτσι. Μία ή τρεις. Εντάξει, εσείς προηγήστε. Άγγελε, περίμενε.
Στο βίντεο αυτό, έτσι, για το πρώτο θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ολόκληρο τελετουργικό. Σε ακόμα ένα θαύμα, όταν ο Ιάιρος, ενός Φαρισαίου, του ζήτησε να γιατρέψει την κόρη του, του υπέδειξε τον πιστού και του λέει: θα πας, θα βάλεις τα χέρια σου στο κεφάλι της, θα πεις να σηκωθεί για να σηκωθεί. Ενώ πριν ένας εκατόντατος Ρωμαίος, του λέει: δεν χρειάζεται να σε σπίτι μου, και μόνο που θα το πεις θα γίνει, το πιστεύω. Νομίζω ότι επειδή οι Φαρισαίοι κακώς αντιλήφθησαν πάρα πολύ, ίσως τα έκαναν αυτά τα χειροπιαστά με τις φλάσπες ή να αγγίξει το κεφάλι του Χριστού, προκειμένου να είναι διακριτικός, να μην τους μπερδέψει, να μην τους φέρει σε δικασμό μέσα του. έγινε για να γίνει για τον Φαρισαίο δηλαδή. Δεν τον ένοιαζε ο κόσμος, φαντάζομαι, τον Χριστό, όπως και για τον Ιάιρο. Εκείνη τη στιγμή τον Χριστό, φαντάζομαι, δεν τον απασχόλησε ο κόσμος γύρω-γύρω. Έκανε αυτό που του ζήτησε ο Ιάιρος για τον ίδιο τον Ιάιρο, για να πιστέψει ο ίδιος. Δηλαδή, επειδή ήταν σε κάποια θέση οι Φαρισαίοι, ήθελε να του δείξει τον αλήθεια, στον οποίο είχε τη λάσπη. Δεν εκβάλλω ίσως δαιμόνια με τη δική μου δύναμη. Φαντάζομαι όλα τα πεινά, έτσι πιστεύω.
Με το που έβαλε τον κυλό στα μάτια του Χριστού, το τυφλό σκάλεσα, αν σκεφτόταν σαν Φαρισαίο, μπορούσε να πει: Και τι έγινε τώρα που βάζει τον κυλό, δεν με κάνει καλά. Γιατί του λέει: Θα δουλεύει για να πει: Μπορεί να με κάνει καλά. Άμα μπορεί να με κάνει καλά, κάνε με και μη με βασανίζει.
Τώρα τρέχω από εδώ και από εκεί.
Αυτό όμω πίστευσε. Δηλαδή, σηκώθηκε με γλώσσο, πήγε, ξέρω και εγώ, και πήγε και πλήθηκε. Άρα πίστευσε, δηλαδή, έβαλε κάτι από τον εαυτό του. Θα μπορούσε κάλλιστα να το πει.
Δεν πίστεψε απλά, ανέτρεψε τη λογική του.
Αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Εγώ λοιπόν, έρχομαι και λέω. Έχω τη ζωούλα μου, έχω τα λεφτάκια μου, έχω τη δοξούλα μου, έχω τη θεσούλα μου. Είμαι ωραίο.
Την ευδοξούλα σου είναι ξανά. Ευδοξούλα. Α. Άλλος. Τι έγινε. Συγγνώμη. Γερό σώμα και πνεύμα.
Οι άλλοι ορισμένου δυο Αγίου που έχουν διαβάσει ήταν ασθενεί και κάποια θαύματα. Τι θα συμβαίνουν,
ήταν ασθενεί και κάνα θαύματα.
Όπω ήταν το παλιό, καταλαιπωρήθηκαν στη ζωή του από πλευρά υγεία. Εντάξει, αυτό που.
Κοιτάξτε, για πολλού λόγου μπορεί να έχει ασθενεί. Ασφαλώ ο κύριο δεν θέλει την αρρώστια και είναι αποτέλεσμα τη πτώσεω μα η αρρώστια και ο πόνο. Και η ασθένεια μπορεί για πολλούς λόγους να είναι. Οι αμαρτίες μας, η δοκιμασία για να κατεργαστεί η πίστη μας και η ελπίδα, ή μπορεί να είναι σηκώνοντας τις αμαρτίες άλλων. Οπότε οι Άγιοι έπαιρναν τον πόνο των άλλων ανθρώπων και σήκωναν τις αρρώστιες τους. Και ίσως ήταν και επιθυμία τους να εκφράσουν το μαρτυρικό πνεύμα, γιατί έχουμε την χάρη, όπως είπαμε, έχουμε διάφορους λόγους. Ναι, υπάρχει και ο λόγος του μαρτυρίου, η χάρη του μαρτυρίου. Δεν υπάρχει μαρτύριο τώρα και ζήτησαν ίσως και έδωσε ο Θεός την αρρώστια για να λάβουν την χάρη του μάρτυρος. Και να στεφθούμε τη χάρη του μάρτυρος, να ταπεινωθούν και μέσα από αυτήν την ταπείνωση να έχουν πληρέστερη γνώση και αγάπη και για τους άλλους ανθρώπους. Άλλος μιλά, άλλος. Περίμενε, μετά θα τα πούμε. Πες. Μιλάω ο κύριος, Έλλη. Για πες μου. Πες μου. Θα σταματήσει, δεν σταματήσαμε ξεκινήσει γι' αυτό. Δεν σταματάει με ξεκινήσει, γι' αυτό ξεκίνησε. Δεν την ξέρεις. Συνέχισε εκείνη. Έλλη, μισό λεπτό, δεν τελείωσε ο κύριος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να κάνω μια ανακοίνωση λίγο. 24, μισό λεπτό και θα μου πεις μετά. 24 Ιουνίου με 1 Ιουλίου θα κάνουμε εκδρομή. Στην Βόρεια Εύβοια. 24 Ιουνίου με 1 Ιουλίου. 7 διανυκτερεύσεις, 8 μέρες. Έτσι, στην Βόρεια Εύβοια. Όσοι θέλουν μπορούν να δηλώσουν από αύριο. Μην με πιάσετε τώρα, αύριο. Πάρτε το τηλέφωνο όσοι θέλετε να δηλώσετε, έτσι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσας και έτσι τις μνήμες ζωή χαρισάμενος.